У ефіры «Свабода» ў Мінску, 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Беларусь становіцца ўсё больш закрытай краінай, лічыць старшыня АБСЭ кіраўнік МЗС Літвы Аўдрунюс Ажубаліс. Выступаючы сёння на канферэнцыі ў Віленскім універсітэце, Ажубаліс паабяцаў падтрымліваць беларускія недзяржаўныя арганізацыі і пільна манітараваць судовыя працэсы ў Беларусі па справе аб падзеях 19 снежня. За непакойнасць ціскам уладаў Беларусі на мясцовых і замежных журналістаў выказала прадстаўніца АБСЭ ў пытаннях сродкаў масавай інфармацыі Дуня Міятавіч. Пра гэта гаворыцца ў лісце, які Міятавіч накіравала міністру замежных справ Беларусі Сергію Мартынаву. Працягваем навіны. Былы прэзідэнт Кот-д'Івуару Ляран Гбагбо, які пацярпеў паразу на леташніх прэзідэнцкіх выбарах, але адмовіўся пакінуць сваю пасаду, вядзе ў гэтыя хвіліны перамовы аб умовах свайго ад'езду з краіны. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ Францыі Алан Джупэ, дадаўшы, што перамовы знаходзяцца ў фінальнай стадыі. У сваю чаргу Альсід Джэджэ, міністр замежных справ ва ўрадзе Гбагбо, абвясціў, што дамоўленасць аб замірэнні была дасягнутая. Паводле яго слоў, войскі лаяльныя экспрэс Прэзідэнту ўжо спынілі агонь. Раней французскія міратворцы нанеслі ўдар па войсках верных Гбагбо. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў паставіў пад сумнеў законнасць дзеянняў міратворцаў.
Мы сейчас разбираемся в правовой стороне дела, потому что миротворцы имели мандат, который обязывал их быть нейтральными и беспристрастными, пока особо четких ответов на наши вопросы мы не получили, но мы будем в этой ситуации разбираться.
У Лібіі паўстанцы, якія дамагаюцца адстаўкі Муамара Кадафі, распачынаюць экспарт нафты з падкантрольных ім гарадоў. У порце Тобрук на паўночным усходзе краіны сёння павінен прышвартавацца нафтавы танкер пад сцягам Ліберыі. Пакуль не паведамляецца, хто зафрактаваў танкер, мяркуецца, што нафту даставяць у Катар, які разам з Францыяй і Італіяй прызналі ў якасці легітымнага ўраду Лібіі створаную паўстанцамі часовую нацыянальную раду. У сталіцы Йемену Сане тры чалавекі загінулі ў ходзе сутыкненняў паміж прыхільнікамі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха і салдатамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Яшчэ 15 чалавек былі параненыя. Колькасць пратэстоўцаў у Сане тым не менш працягвае павялічвацца, паведамляе BBC. Сутыкненні аднавіліся таксама ў горадзе Таіс. Відавочцы распавядаюць, што снайперы на дахах дамоў адкрылі агонь па дэманстрантах. Гэта здарылася праз некалькі гадзін пасля нападу на ўдзельнікаў маршу пратэсту, у выніку якога пацярпелі сотні чалавек. Прадстаўнікі еўрапейскага звязу і ўкраінская дэлегацыя правялі сёння ў Брусэлі чарговы раўнд перамоваў па ўзгадненні аб асацыяваным сяброўстве ўкраіны ў еўразвязе. Кансультацыі адносна такога пагаднення вядуцца з верасня 2008 году. У Казахстане афіцыйна абвешчана пра перамогу дзейнага прэзідэнта Нурсултана Назарбаева на пазачарговых выбарах, якія адбыліся ў нядзелю. Паводле абвешчаных канчатковых вынікаў, Назарбаев атрымаў падтрымку больш як 95,5% галасоў выбарцаў. Цэнтральная выбарчая камісія вырашыла лічыць Назарбаева абраным прэзідэнтам, інаўгурацыя прызначаная на 8 красавіка. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Moody's знізіла крэдытны рэйтынг Партугаліі яшчэ на адну ступень. Агенцтва папярэдзіла, што могуць быць і іншыя рашэнні з прычыны верагоднасці, што ўрад Партугаліі не здолее скараціць бюджэтны дэфіцыт да 2014 году. Гэта быў выпуск навінаў, наступны свежы выпуск слухайце заўтра а 6 раніцы.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфире экспертыза свободы на тему, чаму улады змякчаюць абвінавачванні некаторым палітвязням. Яшчэ шэрагу палітзняволеным абвінавачванне перакваліфікавалі на больш мяккае. Чым патлумачыць такія дзеянні ўладу? Ці азначае гэта пачатак торгу з Захадам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валенсін Стэфановіч і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Ірині Халіб, Паулу Сєвєрінцу, Зміцеру Бондаренку і Сергію Марцелєву змінене обвинувачення. З артикулу «Масові непорядки» обвинувачення перекваліфіковане на організацію і рихтування діянням, які грубо порушають громадський порядок або активний уділ у їх. Санкції по гэтым артикулі значно м'якчейші. Що гэта означає? Беларускія влади стали більш милосердними? Чим можна патлумачити, які версії гэтых діянняў уладаў, господар Стефанович?
Доволі тяжко меркувати за наші влади і відгадувати кожен раз, що мені керується, але я бачу тут кілька варіантів. Один з них, який найбільш, як мені подається, вирогодний, то, що влади все ж таки вимушені були прислухатися відносно тої різкої критиці з боку міжнародної супольності, найперше Європейського зв'язу, Злучених Штатів Америки, де і структура ООН, тим ліку, і під погрозою санкцій економічних вирішили таким чином зняти напруження питання. А інша версія, якая може бути так само, це те, що дочинення до названих вами особ в матеріалах кримінальної справи бракує доказів того, що вони організовували менавіто масові безпорядки та приймали у їх удзел. Хоча, звісно, можна тут заперечити цієї моєї версії тим, що у попередніх кримінальних присудах судов, які вже відбулися, там так само явних доказів того, що ці люди приймали удзел менавіто масових безпорядках, немає. Да і ввогалі доказів наявності самих масових безпорядків представлено слідством і не було.
Господар Класковський, а яка ваша версія того, що влади пішли на зм'якчення обвинувачення у політв'язням?
По-перше, для мене відомо, що влада почала давати задній ход. Ті, во всякому разі, почала маневрувати. И не тому мусить, что там не единоверси погортали криминальный кодекс, там лепей учитались в певные артикулы и сказали, мусить мы перегнули ти, вот посыпали голову попелом и почали смягчать присуды. Я думаю, не у гэтым причина. И не только у тем, что международная супольность так вот жорстко осуджая, потому что мы ведаем, не первый год Захад критикуя, и не такие деликатные белорусские улады, каб яны раптом засоромились и с гэтага глядишь, почали тут нечто перегуливать. Я думаю, что тут не у юриспруденції треба шукати причини, а найперш у економіці і політиці. Економіка, фінанси, ось що на першому місці. Три місяці гэта хваля, репресія убушувала. І за що змагалися, на тое і нарвалися. Зараз отвяжує вельми хутко перед катастрофною ситуацією у фінансах. І у гэтай ситуації улади опинулися притвертими до стенки, Кремлем. Той дасть трохи грошей, але буде викручувати руки і вимушати фактично до здачі економічного суверенітету. І ось спотребився Захад. Починається гульня. Звісно, узяти і випустити, це з глядіша влади страта твару. Треба ж показати твердость, що нас ніхто не нахилить, як тут люблять казати. Але разом з тим, це маленькі заступки, як поле для гульні з'явилося, це коронний стиль білоруських владів.
По справі 19 снежня осуджено 8 чоловік, яким було прав'явлено обвинувачення у масових непорядках. І інші фігуранти справи 19 снежня так само обвинувачуються по гэтым більш тяжким артикулі. І узникає наступне питання. Так що ж відбувалося на площі Незалежності вечором 19 снежня? Масові непорядки чи діяння, які грубо порушають громадський порядок? Чи різні люди на одним і тим же місці в один і той же час удільничали у різних подіях? Як це можна потлумачити з глядіша і права, і формальної логіки? Господар Стефанович.
Наявність кваліфікації гэтых дзеянняў па двух артыкулах, яно не пярэчыць крымінальнаму закону. Масавыя беспарадкі паводле артыкула 293 крымінальнага кодэкса, калі асобы, мы зараз гаворым пра тэарэтычныя выкладкі, здзяйснялі некія іншыя дзеянні, не ахопленыя дыспазіцыяй, якую я назваў, але гэтыя дзеянні насілі характар правапарушэння, то яны могуць кваліфікавацца па іншых артыкулах крымінальнага кодэкса, а менавіта па 339 гэта хуліганства і па 342 групавыя дзеянні, які грубо порушають громадський порядок. Але у гэтай нашай ситуації беларускі правоохоронці з самого початку казали то, що ми лічим, що 19 снежня у Мінську масових безпорядків не було. Ми не згодні з кваліфікацією слідством гэтых дзеянняў як масові безпорядки. І ось гэтыя 8 кримінальних судових процесів, які відбулися по гэтай справі, я ще раз яскраво гэта підкреслили. Доказав того, що 293 артикул міг місце, менавіта сукупність вот этих воздіянь, як то погроми, подпали, збройна супротив працюю супрацоўнікам міліцыі, гвалт над асобай, знішчэнне маёмасці, сукупнасці гэтых дзеянняў не было. То, што зараз перекваліфікацыя на 342 артыкул зроблена, яшчэ раз падкрэслівае слушнасць нашай крытыкі таго, што адбывалася вылучэнне справаў асобную вытворчасць да таго, як скончылася ўсё асноўнае следства. То есть ещё не было доказано, что сапраўды были массовые беспорядки, людей уже почали судить. Таким чином, створяющую преюдицию, махчимость на наступных судах спосылаться на то, что было установлено попередними судовыми процессами, як уже факт установлены. Великие возникают пытания относно присуду, ранее вынесенных, например, дочинения до Трощенкова, Парфянкова, Лиховида.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
После 1986-го мясовость, отрымавшая 15 кюре и вышей, плямянами находилась у зоне отселения. Место завжды покидало змрачноватое уражение. На вот не столько отповедностью твару многих с 8 тысяч горожан старому назову города Пропольск, кольки усюды и с намигородностью, да безладьем. Тут вертикаль вырашая, на кого напустить у всех собак. Мое подорожье у Славгород.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму ўлады змякчаюць абвінавачванні некаторым палітвязням. Гаспадар Класкоўскі, а як вы патлумачыце вось гэтую калізію? Сапраўды, вось, згледзіш закона, як кажа гаспадар Стэфановіч, гэта магчыма, але згледзіш некай фармальнай логікі, як магчыма, адным і тым жа месцы адны і тыя ж людзі здзяйснялі розныя правапарушэнні.
Тут увогуле цікава ў дынаміцы прасачыць гэты сюжэт, і найперш у такім піяраўскім плане. Нагадаю, што на пачатку судзіць пачалі да суда, ўжо абвесцілі ўсіх злачынцамі з высокіх трыбунаў і ў дзяржаўных медыях. І адпаведная публікацыя называлася «За кулісамі адной з мовы». То бок, магчыма, нават быў такі намер увогуле прышпіліць 357 артыкул крымінальнага кодэкса, это змова з мэтай захопу дзяржаўнай улады. І, дарэчы, усе гэтыя фігуры, яких цяпер, так бы мовіць, падзялілі на гатункі, там, у гэтых публікацыях, выкананых у жанры чорнага піяру, яны ўсе аднолькава мазаліся чорным колерам, і там розніцы не рабілася. Усе яны такімі злавеснымі, дэманізаванымі фігурамі выглядалі. І зараз, вось, калі адбылася такая селекцыя, гэта дзякуй Богу, што камусьці зараз усё ж такі меншыя тэрміны, ці нават умоўныя тэрміны свецяць. Але разам з тым, напрыклад, кандыдат ВУЗ, які фактычна ні сном, ні духам, здаецца, ён трапіў пад раздачу найперш, что он сябр Статкевича и не хотел там про яго давать некие показания, такое уражение складывается. Так вот, он иде по тяжким артикулам, а разом с тем, менавито те особы, которые наиболее склонялись в этих пропагандистских публикациях, зараз идут по более легких артикулах. И тому, по-перше, подтверждается, что улады дают задний ход, для их уже юридичные нюансы, это блытанина, нестыковка, это уже справа десятая. Треба неяк выкручиваться, треба каратей неяк здобывать гроши на международной арене. И по-другое, абсолютно бачна, што гэта палітычная справа, шытая белымі ніткамі, у якой моцны прапагандысцкі складнік, і звышзадача гэта, так бы мовіць, замачыць адмарозка ва ўсіх сэнсах, у прапагандысцкім сэнсе, і за краты пасадзіць, выбіць іх з палітычнай дзейнасці і гэтак далей. І прабачце, калі следчы у абвінаваўчым заключэнні пачынае з таго, што па надуманых прычынах нібыта несправядлівых выбараў яны выйшлі на плошчу, якія там бдзіць АБСЕ, сядзіць капітан і росчыркам пера вырашае, што выбары былі справядлівыя і априори, значит, это люди злочинцы. Справа политичная наскрозь. Это бачно, как на долоне. И чем далее, тем более.
Самая популярная версия у сродках массовой информации, якая тлумачить гэта измягчение обвинувачивания, гэта початок торгу с Заходом. Господар Стефанович, вы так само сказали, что хоча за все гэта отбылося под тиском международной громадскости. Але ж подается, что калі б сапраўды улады захотели пачать некий торг с Заходом, то трэба было пісці на больш рашучыя меры, потому что некоторые іншыя дзеянні уладаў суперечаць гэтай версии. Маю на увазе криминальная справа супраць Анджэя Пачобута, і візавыя санкцыі адносна 150 дзяржаўных і грамадскіх дзеячоў Захаду. Гаспадар Стэфановіч, торг з Захадам, як вы пракаментуеце вось гэтую версію?
Улады, магчыма, пачалі дзейнічаць не толькі пад менавіта ціскам міжнароднай супольнасці, а менавіта пад пагрозай канкрэтных эканамічных санкцыяў. Таму што паніжэнне ўзроўню палітычных стасункаў, забароны на ўезд нейкіх там чыноўнікаў для ўладаў, гэта, напэўна, ніякай пагрозы сур'ёзна не прадстаўляе. А вось заявы некаторых асобаў Еўразвяза і канкрэтныя крокі з боку ЗША, напрыклад, для ўладаў гэтай сітуацыі эканамічнай, якая сёння склалася ў краіне, адчувальныя. Думаю, што менавіта з-за пагрозы такіх вось заяў роблені от ці перекваліфікації. Але з іншого боку, таким чином влади спробують не кончатково вирішити питання, а зняти, може, востриню питання. Тому що то, що відбулося, воно кончатково питання не здимає. То, що 10 чоловік зараз перекваліфікували на більш м'який артикул, ніяким чином не вирішує проблему, поскільки коли 30 чоловік обвинувачуються, як і раніше, по 293 артикулу, який з'являється тяжким, відноситься до категорії тяжких злочинств, а уже 8 чоловік осуджені по цьому артикулу. Тому питання не здимається. Махчимо, ми будемо свідками того, що влади підуть ще на некі кроки, але буде це залежати в свою чергу від конкретних кроків з боку Євразв'яза і Злучених Штатів. Я маю на увазі питання економіки найперш, звісно.
Пане Класковський, як ви прокоментуєте версію, що це зм'якчення обвинувачування є початок торгу з Заходом?
Безумовно, тому що без заходніх кредитів не обійтися. Ну, навіть коли Москва дасть гэты 3 мільярди, гэта на некалькі місяців, а потім новий допінг, нова доза потрібна, і гэта вже треба до проклятих буржуїнів, до рудвукості з МВФ йти на поклон. А для гэта потрібно некое замірення з Заходом. Не за один день. І у білоруської влади тут уже ёсць певная парадигма. І я є прочинив, до речі, Лукашенко, коли давав інтерв'ю в Вашингтон-Пост, там прогучало таке питання, ось пойдете ли вы на амнистию, там, типа, милование, у вас же есть такое право. И сутность отказа была такая, что, мовляв, хай пройдут суды, хай еще будет по законе, а там побачим. И так вот, зараз идет такая фаза показальная, хай ГТ отморозки отримают по полной программе, треба посеять страх у громадстве, как бы про 5 годов побоялись на площу выйти. А потом по крыше можно будет откручивать назад, и соправды тут есть целый арсенал. И перегляд справа, и амнистия, там, и помилование. Козулина в 2008 году литерально выпил пихнули за вороти турми, навіть ніякої папери не дали, і він потім і не ведав, на якій підставі його визвали. Тому тут усе буде визначатися політичною метазгодністю, і сьогоднішні кроки так, вони не задоволять. Заходи, вони потребують визволити усіх, то вони будуть на цьому стояти, але закулісний некий торг почнеться. Тим більше, що білоруські влади бачать, Європа муляють гэта эканамічныя санкцыі, Европа не хоча абвастраць. І расколоць Европу, каб нехта там, а ёсць такая плынь палітыкаў, пачалі гаварыць, ну бачыце, гэтая ж дыктатура не такая ўжо страшная, глядзіце, яны там разбіраюцца, що ж такі там некая прысутнішая юриспрудэнцыя. Па крысе будзе намацвацца шлях да дыялогу.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему, чому влади зм'якчають обвинувачувані некоторим політв'язням. У передачі удільничали намісник старшині незарегістрованого правооборончого центру «Весна» Валентин Стефанович і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. Його передачу – Валер Карбалевич.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Колегія Менського городського суду покинула без зміни приговори, винесені трьом удільникам площі – Олександру Атрощенкову, Дмитрию Новіку і Олександру Молчанову. Ірина Халіп почала знайомитися зі своєю кримінальною справою. Той ж робить і Володимир Някляєв, справа якого налічує 28 томів. Вітебський активіст Сергій Коваленко спинив голодовку протесту після того, як потрапив у кардіологічне відділення шпиталю. Ажіотаж на валютному ринку пройде після підвищення мита на автомобілі. Про це заявив Олександр Лукашенко у Берестейській області. Щодень тільки про спероход «Кузниця» у Білорусі возять 50-60 автомобілів з Західної Європи. Митний комітет повідомляє, що на межу накеровані додаткові контролери.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
На Радіо Свобода гучить передача «Вольна студія», при мікрофоні Міхась Скобла. Сьогодні моїм гостем театральний критик Андрій Москвін, щабра жури фестивалю «Март Контакт», який недавно завершив свою працю. Андрей, недавно вы вернулись из Могилева, где уже шестым разом ладился театральный фестиваль «Март Контакт». Какое место занимает он у театральной просторы Беларуси?
Это, на мою думку, один из трех таких вельми важных для Беларуси фестивалю. Маю на увазе фестиваль у Берести, у Минску «Панорама» и у Могилеве. Але этот фестиваль вельми важен для города, бо его рыхтует театр, Могилевский драматичный театр, и он различивает перед усім для молоди, для жыхароў Могилева, и подбирает такие спектакли, которые были не только интересные пьесы, але так само были представлены новые тенденции у сучасным европейским театры. И тому, менавіта у гэтым годзе были показаны спектакли з Латвии, Литвы, Польши, Украины, с тех краин, где отбываются вельми важные у сучасным театры процессы.
Днями на телеканале «Лат» я глядел передачу с уделом директора «Март-контакту» Андрея Новикова, и он похвалился, что за все годы про его фестиваль не было сказано ни водного адмоўного слова. Неужо на тым фестивале и сапраўды все так беззаганно?
С одного боку, треба сказать вельми шмат добрых слов на адрес Андрея Новикова, який шмат працуе разом с командой людей, які ему допомагают. Але у гэтым годзе менавіта была прес-конференция, отбылася на заканчэнне фестиваля, на якой так само были сказаны словы, як зменить фестиваль, у каким напрямку он повинен далей идти, у каким напрямку он повинен развиваться. И критичные слова так само прогучали. Менавіта, что треба больше серьезно подбирать репертуар, больше серьезно укладывать программу, запрашивать коллективы спектакли, якія вельми важную, займают вельми важное место в сучасном театральном процессе. Только возникает тут и другая проблема. Это спектакли, конечно, вельми шмат каштуют, как бы проблема с финансами, с грошами. Але все равно это некую реконструкцию треба зрабіць на этом фестивале. Треба, как бы, на мою думку, может, это не робил не один человек, а был специально, может, селектор, у которого была такая своя концепция этого фестиваля, как это, звичайно, принято робить на великих международных фестивалях.
Андрей, на «Март Контакт» приезжают театры, переважно, из российской провинции. Скажем, что это был театр из Челябинска, с других городов. Чи есть чему нам учиться у российских провинциальных театров?
Ну, Челябинск, ну, тяжко сказать, что это провинция, але там...
А что, это столица?
Это не столица, але там працуе вельми добрый режиссер Линас Зайкаускас. Ён литовец, ён шмат годов працаваў у Польше на початку, теперь приехал в Россию, в Челябинск, ведаю, что потом ён поедет працаваць в Ульяновск, его запросили. Ён вельми европейский режиссер, как бы, и теперь нельзя сказать, что вот эта провинция, это столица, теперь шмат цікавых режиссеров едет працаваць в провинцию, бо там лепшие варунки ствараюцца для их. И вот такая менавіта ситуация здаралася с этим режиссером из Литвы, с Линасом Зайкаускасом. Ён зрабіў вельми европейскую пьесу. Это выдатный текст сучасного автора российского Ярослава Пулінович, и зрабіў вельми европейский спектакль, который, до речи, отримал узнагороду, актриса отримала узнагороду за лепшую жаночую роль. Так что я думаю, что теперь не важно, где працевать. Главное, кто працует в этом театре.
На Могилевском фестивале прошел только один спектакль по белоруску у постановцы Купаловцев. Вы лечите такие мовные режимы на фестивале нормальным?
Ну, я згаджаюся с этой думкой про то, что белорусская мова повинна больше гучать на фестивале, и то, что это гучало на спектакле театра Янки Купалых, это выдатно. Але это, на жаль, был только один спектакль. Были так само другие белорусские коллективы, это театр пластичной драмы «Дошки», але это спектакль без слов, как бы так сам представляю Беларусь. Я думаю, что ты маешь шансы, Михаил, потому что, на мою думку, фестиваль повинен развиваться, и развиваться у таким напрямку, как, например, пропоновать неким коллективам поставить сучасные пьесы сучасных белорусских авторов.
Андрей, вот я гляджу на спис удельников «Март Контакту», и у меня складывается вот какое вражение. Богатая Беларусь выделяет бюджетные гроши и ладить фестиваль фактично для российских театралов. Так выходит?
Бачишь, Михаил, это такая ситуация, я думаю, что она вельми тяжкая, как бы, на початку 21-го стагоддзя. Потому что театр теперь меньше вербальный становится, как бы слово занимает меньшее место. Теперь мы бачим шмат спектаклю, где слово совсем не істотно, и оно навод не треба. Когда ты глядишь спектакль, навод сучасных неких польских режиссеров, там я навод без слов, шмат спектаклю без слов. Драматичных спектаклю, где слова вельми мало. Так что я думаю, что, на жаль, как бы, ну, але мы спазнились, как бы. Наша думка про то, как бы больше гучала белорусская мова, и она вельми добрая, але, на жаль, как бы, это в той час, когда было это магчыма, это прошло, бо теперь театр вельми вельмі змяніўся. Для тэатра важна, каб зарабляць грошы і каб глядач прыйшоў у тэатр. А на якую мове гучыць спектакль, якая мова гучыць на сцэне, гэта для яго ўжо менш важна. На жаль.
Як на вашу думку, Андрэй, тэатры павінны быць камерцыйнымі? Вось як у сённяшніх умовах тэатру захаваць свой твар і застацца на плыву?
На маю думку, трэба рабіць так, як гэта робіцца ў еўрапейскіх краінах. То есть існуе невялікая колькасць тэатраў, якія атрымліваюць грошы, якія маюць свабоду. Могуць рабіць эксперыменты, могуць ставіць п'есы, самі выбіраць. Ніхто ім як бы не наказвае, няма мастацкай рады, якая бы кантралявала іх дзейнасць. Але вось іншыя тэатры, на жаль, павінны самі зарабляць грошы. І як яны гэта робяць? Якія драматургі яны як бы выбіраюць? Якіх рэжысёраў яны запрашаюць да супрацоўніцтва? Гэта ўжо іх праблемы, і яны гэты праблемы кожны тэатр вырашае на свой спосаб. Так што цяпер у сягонняшнім часе, на жаль, сітуацыя змянілася не толькі ў Беларусі, яна ўсюды змянілася, і ўсюды яна вельмі крытычная. Мы маем дачыненне перад усім з камерцыйным тэатрам, на жаль.
Перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. З тэатразнаўцам Андрэем Масквіным мы гутарым пра сучасны беларускі тэатр. Андрэй, вось мы згадвалі Купалаўскі тэатр, але нават ён паказваў на фестывалі п'есу, аўтар якое Інгрид Лаузунд з Нямеччыны. Чаму ў нас няма цікавых сучасных п'есаў для моладзі?
Ну, з аднаго боку, это можна лічыць, што гэта праблема, з якой тэатр не пробуе нешта змяніць у гэтым напрамку, бо існуе малая сцэна. Гэты спектакль быў паставлен менавіта на малай сцэне, якая лічыцца эксперыментальнай сцэнай у тэатры Янкі Купалы. Яны запрасілі маладога рэжысёра Катерыну Аверкаву, якая, дарэчы, за гэты спектакль атрымала, вось гэты спектакль атрымаў гран-пры на фестывалі, і яна зрабіла гэта выдатна. Але, канешне, гэта, на маю думку, гэта вялікая праблема. Чаму тэатр не шукае ці не заказвае, ці не аб'яўляе нейкія конкурсы на сучасную беларускую п'есу на нейкую тэму? Гэта вельмі шмат робіцца ў Расіі. Гэты конкурсаў адбываецца ў Маскве, ў Петербургу, ў Маскве некалькі конкурсаў, у Екатерынбургу тэатр Нікалая ляды праводзяць такі конкурс. Так што я не ведаю, чаму ў нас такі конкурсы. Штогод не адбываецца 23 конкурсы. Цікавую праграму менавіта можна паглядзець, як цікавыя праграмы робіць тэатр ДОК. Напрыклад, ён ідзе ў школу і пробуе дае заданні, каб моладзь, каб школьнікі, якія яшчэ ў 4-м, 5-м, 6-м класе ўжо пачыналі пісаць п'есы. Думаю, што такую гэта вельмі простая рэч, якія таксама можна змяніць сітуацыю беларускай драматургіі таксама на Беларусі. Але гэта павінна быць некая інстытуцыя, некая фундацыя, некі тэатр, які павінны гэтым займацца. Дарэчы, у нас ёсць у Мінску тэатр беларускай драматургіі, які нешта робіць у гэтым напрамку. Але, на маю думку, гэта вельмі мала.
Ці не самы вядомы на сёння беларускі тэатр у свеце, гэта свабодны тэатр. Як вы, Андрэй, яго ацэньваеце?
Я быў на фестывалі Ольштыне, дзе ён атрымаў, дарэчы, галоўную ўзнагароду. І я думаю, што гэта вельмі такая цяжкая сітуацыя для тэатра, калі тэатр павінен быць увесь час у руху, як бы, перажаць з краіны ў краіну. Але з другога боку, таксама такі павінен тэатр існаваць, бо ён прэзентуе беларускую культуру за межамі Беларусі. Здараюцца такія сітуацыі, што некаторыя спектаклі, некаторыя тэатры, як бы, выязджаюць на гастролі. Гэта не так часта. Але свабодны тэатр мае менавіта такую праграму, каб больш выязджаць, больш прэзентаваць беларускі тэатр за межамі. Ён быў у шмат еўрапейскіх краін, у Амерыцы, у Англіі. Так што, думаю, гэта вельмі важна. Толькі гэта цяжка для тэатра, бо яны павінен мець сцэну некую. Прыйдзе такі момант, калі тэатр абавязкова вернецца ў Беларусь, і чуў, што польская ўлада, польскі тэатр польскі, хацеў прапанаваць ім малую сцэну, каб яны там увесь час маглі паказваць свае спектаклі. Невядома, ці гэта адбудзецца, але такая думка ёсць.
Андрэй, мы пра многія праблемы гаварылі. Скажыце, што павінна радыкальна змяніцца, каб беларускі тэатр стаў цікавым, паспяховым і папулярным?
Я думаю, што павінна адбыцца некалькі рэчаў. Першае, это павінна змяніцца тэатральная адукацыя. На фестывалі, калі адбываецца дыскусіі, шмат прыязджае маладых людзей, якія з'яўляюцца студэнтамі, ці ўжо закончылі тэатральную акадэмію ў Мінску. Яны скардзяцца пра тое, што вельмі дрэнная адукацыя, што ў тэатральнай акадэміі працуюць людзі, якія зусім ніякім чынам не маюць ніякіх адносінаў з тэатрам. Тобто яны не ведаюць, які гэта сучасны тэатр. Яны толькі выкладаюць і не з'яўляюцца людзьмі практыкамі тэатра, а толькі педагогамі. І гэта галоўнае, што трэба змяніць. Другая рэч, якую трэба змяніць, змяніць, гэта даць, каб была некая колькасць тэатру, які б мелі грошы і мелі свабоду.
Мелі грошы ад дзяржавы?
Ад дзяржавы, да. І мелі свабоду, да? Свабоду рабіць тое, што яны хочацца.
Вы лічыце, это магчыма ў Беларусі, што дзяржава будзе фінансаваць нейкі тэатр, але не ўмешвацца ў яго дзейнасць?
Ну, калі мы хочам, калі мы гаворым пра тое, як змяніць сітуацыю, то вось гэта адзіны спосабаў гэтых змен. Трэцяе, на маю думку, трэба шукаць цікавых маладых рэжысёраў, можа не толькі маладых, а і сярэдняй генерацыі. Можа не трэба баяцца запрашаць як бы з іншых краінаў, не абавязкова, бо ўвесь час не ведаю, чаму трэба ўсе глядзець як бы на Расію, але запрашаюць малавядомых рэжысёраў. Трэба глядзець як бы ў кірунку напрамку еўрапейскім, тое, што робіцца ў Польшчы, у Нямецчыне, і напэўна, ахвотныя рэжысёры бы знойдуцца, якія бы прыехалі ў Беларусь.
То бок вы лічыце, што ў тэатры можна так, як і ў спорце, вось, скажам, зборную па футболе трэніруе немец Бернард Штанге. Вот лічыце, што можа прыехаць тэатральны рэжысёр з Нямецчыны, ці ж Іспаніі, ці з Францыі і рабіць тут цікавыя спектаклі.
Так, это робіцца ва ўсім свеце, нічога надзвычайнага я ў гэтым не бачу. Нават не толькі можна, гэта трэба, я нават абавязкова рабіць, бо калі прыязджае чалавек выдатны, неякі малады, які яшчэ нічога не ўмее, а менавіта запрашаць выдатнага некага рэжысёра, які пачне працаваць, ён навучыць як бы і пакажа сваю эстэтыку, эстэтыку еўрапейскага тэатра, без якой сённяшні тэатр, нават і беларускі, ці не беларускі, не можа развівацца.
І хіба апошняе пытанне, Андрэй, як вы ставіцеся да таго, каб разам з палітычнымі і эканамічнымі санкцыямі увесці супраць Беларусі яшчэ і культурныя санкцыі? Такія ідэі не аднойчы агучваліся.
Мне вельмі цяжка сказаць, але магу сказаць толькі адное, што мы, на жаль, вельмі спазніліся. Беларуская культура, не ведаю, цяжка сказаць, на колькі год мы спазніліся, але калі яшчэ ў бліжэйшым часе гэтыя еўрапейскія калектывы не будуць прыязджаць, то мы яшчэ спазнімся на больш. Трэба ўсё рабіць магчымае, каб як мага больш людзей прыязджала і людзі паступова ўключаліся ў гэты еўрапейскі працэс і разумелі, калі мы не будзем часткай Еўропы, часткай свету, то нічога ніколі не зменіцца. Я думаю, што тэатр і мастацтва, еўрапейскае мастацтва зменіць менталітэт нашых людзей, беларусаў, і сітуацыя зменіцца ў іншы бок праз 10-15 гадоў.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Яе гостем быў тэатразнаўца Андрэй Масквін, выкладчык Варшаўскага універсітэту. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на Радыё Свабода праз тыдзень.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, чаму ўлады змякчаюць абвінавачванні некаторым палітвязням. Яшчэ шэрагу палітзняволеным абвінавачванні перакваліфікавалі на больш мяккае. Чым патлумачыць такія дзеянні ўлады? Ці азначае гэта пачатак торгу з Захадам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валенсін Стэфановіч і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Ірыня Халіб, Паўлу Сіверынцу, Зміцеру Бандарэнку і Сергею Марцалеву зменены абвінавачванне. З артыкулу «Масавыя непарадкі» абвінавачванне перакваліфікавана на арганізацыю і рыхтаванне дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак або актыўны ўдзел у іх. Санкцыі па гэтым артыкуле значна мякчэйшыя. Што гэта азначае? Беларускія ўлады сталі больш міласэрднымі? Чым можна патлумачыць, якія версіі гэтых дзеянняў уладаў? Спадар Стэфанович.
Даволі цяжка меркаваць за нашай уладай і адгадваць кожны раз, чым яны кіруюцца, но я бачу тут некалькі варыянтаў. Адзін з іх, які найбольш, як мне падаецца, верагодны, тое, што ўлады ўсё ж такі вымушаны былі прыслухацца адносна той рэзкай крытыцы з боку міжнароднай супольнасці, найперш Еўрапейскага звязу, Злучаных Штатаў Амерыкі, ды і структураў ААН тым ліку, і пад пагрозай санкцый эканамічных вырашылі такім чынам зняць напружанне пытання. А іншая версія якая можа быць таксама, гэта тое, што дачыненне да названых вамі асобаў в матэрыялах крымінальнай справы бракуе доказаў таго, што яны арганізоўвалі менавіта масавыя беспарадкі, ты прымалі ў іх удзел. Хаця, канешне, можна тут запярэчыць гэтай маёй версіі тым, што ў папярэдніх крымінальных прысудах, судоў, якія ўжо адбыліся, там таксама яўных доказаў таго, што гэтыя людзі прымалі ўдзел менавіта масавых беспарадках, няма. Ды і ўвогуле доказаў наяўнасці саміх масавых беспарадкаў прадстаўлена следствам і не было.
Гаспадар Класковскі, а якая ваша версія таго, што ўлады пайшлі на змякчэнне абвінавачванняў палітвязням?
Па-першае, для мяне відавочна, што ўлада пачала даваць задні ход. Ці, ва ўсякім разе, пачала манеўраваць. І не таму мусіць, што там недзе на версі пагарталі крымінальны кодэкс, там лепей учыталіся ў пэўныя артыкулы і сказалі, мусіць, мы перагнулі кій, вось, пасыпалі галаву попелам і пачалі змякчаць прысуды. Я думаю, не ў гэтым прычына. І не толькі ў тым, што міжнародная супольнасць так вось жорстка асуджае, таму што мы ведаем, не першы год Захад крытыкуе і не такія далікатныя беларускія ўлады, каб яны раптам засаромеліся і з гэтага гледзішча пачалі тут нешта перагуліваць. Я думаю, што тут не ў юриспруденции треба шукать причины, а найперш у экономицы и политицы. Экономика, финансы, вот что на першем месте. 3 месяцы эта хваля, репрессия убушевала. И за что змагаліся, на тое и нарвалися. Зараз отвяреживая вельми хутка перед катастрофная ситуация в финансах. И у этой ситуации улады опынулися притертыми до стенки, Кремлем. То и дасть трохи грошей, але будет выкручивать руки и вымушать фактично до сдачи экономичного суверенітэту. І вось спатрэбіўся Захад. Пачынаецца гульня. Канешне, узяць ды выпусціць гэта з гледзішча ўлады страта твару. Трэба ж паказаць цвёрдасць, што нас ніхто не нахіліць, як тут любяць казаць. Але разам з тым гэтыя маленькія саступкі, каб поле для гульні з'явілася, гэта каронны стыль беларускіх уладаў.
Па справе 19 снежня асуджана 8 чалавек, якім было прад'яўлена абвінавачванне ў масавых непарадках. І іншыя фігуранты справы 19 снежня таксама абвінавачваюцца па гэтым больш цяжкім артыкуле. І ўзнікае наступнае пытанне. Дык што ж адбывалася на плошчы незалежнасці вечарам 19 снежня? Масавыя непарадкі ці дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак? Ці розныя людзі на адным і тым жа месцы ў адзін і той жа час удзельнічалі ў розных падзеях? Як гэта можна патлумачыць з гледзішча і права, і фармальнай логікі? Гаспадар Стэфанавіч.
Наяўнасць кваліфікацыі гэтых дзеянняў па 2 артыкулах яно не пярэчыць крымінальнаму закону. Масавыя беспарадкі паводле артыкула 293 крымінальнага кодэкса, калі асобы, мы зараз гаворым пра тэарэтычныя выкладкі, здзяйснялі некія іншыя дзеянні, не ахопленыя дыспазіцыяй, якую я назваў, але гэтыя дзеянні насілі характар правапарушэння, то яны могуць кваліфікавацца па іншых артыкулах крымінальнага кодэкса, а менавіта па 339 гэта хуліганства і па 342 групавыя дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Але ў гэтай нашай сітуацыі беларускія праваабаронцы з самага пачатку казалі тое, што мы лічым, што 19 снежня ў Менску масавых беспарадкаў не было. Мы не згодныя з кваліфікацыяй следствам гэтых дзеянняў як масавыя беспарадкі. І вось гэтыя 8 крымінальных судовых працэсаў, якія адбыліся па гэтай справе, яшчэ раз яскрава гэта падкрэслілі. Доказаў таго, што 293 артыкул меў месца, менавіта сукупнасць вот гэтых вось дзеянняў, як то пагромы, падпалы, зброя супраціў супрацоўнікам міліцыі, гвалт над асобай, знішчэнне маёмасці, сукупнасці гэтых дзеянняў не было. То, што зараз перакваліфікацыя на 342 артыкул зроблена, яшчэ раз падкрэслівае слушнасць нашай крытыкі таго, што адбывалася вылучэнне справаў асобнай вытворчасці да таго, як скончылася ўсё асноўнае следства. То есть яшчэ не было даказана, што сапраўды былі масавыя беспарадкі, людзей ўжо пачалі судзіць. Такім чынам, ствараючы прэюдыцыю, магчымасць на наступных судах спасылацца на тое, што было установлена папярэднімі судовымі працэсамі, як ўжо факт установлены. Вялікія ўзнікаюць пытанні адносна прысудаў раней вынесеных, напрыклад, дачынення да Трошчынкава, Парфянкова, Ліхавіда.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму ўлады змякчаюць абвінавачванні некаторым палітвязням. Гаспадар Класковскі, а як вы патлумачыце вось гэтую калізію, сапраўды вось з гледзішча закона, як кажа гаспадар Стэфанавіч, гэта магчыма, але з гледзішча некай фармальнай логікі, як магчыма, в адным і тым жа месцы адны і тыя ж людзі здзяйснялі розныя правапарушэнні?
Тут увогуле цікава ў дынаміцы прасачыць гэты сюжэт і найперш у такім піяраўскім плане. Нагадаю, што на пачатку судзіць пачалі да суда, ўжо абвесцілі ўсіх злачынцамі з высокіх трыбунаў і ў дзяржаўных медыях. І адпаведная публікацыя называлася «За кулісамі адной з мовы». То бок, магчыма, нават быў такі намер увогуле прышпіліць 357 артыкул крымінальнага кодэкса, это змова з мэтай закупу дзяржаўнай улады. І, дарэчы, усе гэтыя фігуранты, якіх цяпер, так бы мовіць, падзялілі на гатункі, там, у гэтых публікацыях, выкананых у жанры чорнага піяру, яны ўсе аднолькава мазаліся чорным колерам, і там розніцы не рабілася. Усе яны такімі злавеснымі, дэманізаванымі фігурамі выглядалі. І зараз, вось, калі адбылася такая селекцыя, гэта дзякуй Богу, што камусьці зараз усё ж такі меншыя тэрміны, ці нават умоўныя тэрміны свецяць. Але разам з тым, напрыклад, кандыдат ВУЗ, які фактычна ні сном, ні духам, здаецца, ён трапіў пад раздачу найперш, што ён сябр Статкевіча і не хацеў там пра яго даваць нейкія паказанні, такое ўражанне складаецца. Дык вось ён ідзе па цяжкім артыкулі, а разам з тым, менавіта тыя асобы, якія найболей скланяліся ў гэтых прапагандысцкіх публікацыях, зараз ідуць па болей лёгкіх артыкулах. І таму, па-першае, пацвярджаецца, што ўлады даюць задні ход, для іх ужо юрыдычныя нюансы, гэта блытаніна, нестыкоўка, гэта ўжо справа дзясятая. Трэба неяк выкручвацца, трэба карацей неяк здабываць грошы на міжнароднай арэне. І па-другое, абсалютна бачна, што гэта палітычная справа, шытая белымі ніткамі, у якой моцны прапагандысцкі складнік, і звышзадача гэта, так бы мовіць, замачыць адмарозкаў ва ўсіх сэнсах, у прапагандысцкім сэнсе, і за краты пасадзіць, выбіць іх з палітычнай дзейнасці і гэтак далей. І прабачце, калі следчы у абвінаваўчым заключэнні пачынае з таго, што па надуманых прычынах нібыта несправядлівых выбараў яны выйшлі на плошчу, якія там бдзіпч АБСЕ, сядзіць капітан і росчэркам пяра вырашае, што выбары былі справядлівыя і апрыёры, значыць, гэтыя людзі злачынцы. Справа палітычная наскрозь, гэта бачна як на далоні, і чым далей, тым болей.
Самая папулярная версія ў сродках масавай інфармацыі, якая тлумачыць гэтае змякчэнне абвінавачвання, гэта пачатак торгу з Захадам. Гаспадар Стэфанович, вы таксама сказалі, што хутчэй за ўсё гэта адбылося пад ціскам міжнароднай грамадскасці. Але ж падаецца, што калі б сапраўды ўлады захацелі пачаць некі торг з Захадам, то трэба было б ісці на больш рашучыя меры, таму што некаторыя іншыя дзеянні ўладаў супярэчаць гэтай версіі. Маю на ўвазе крымінальная справа супраць Анджэя Пачобута і візавыя санкцыі адносна 150 дзяржаўных і грамадскіх дзеячоў Захаду. Гаспадар Стэфанович, торг з Захадам, як вы пракаментуеце вось гэтую версію?
Улады, магчыма, пачалі дзейнічаць не толькі пад менавіта ціскам міжнароднай супольнасці, а менавіта пад пагрозай канкрэтных эканамічных санкцыяў. Таму што паніжэнне ўзроўняў палітычных стасункаў, забароны на ўезд нейкіх там чыноўнікаў для ўладаў, гэта, напэўна, ніякай пагрозы сур'ёзна не прадстаўляе. А вось заявы некаторых асобаў еўразвяза і канкрэтныя крокі з боку ЗША, напрыклад, для ўладаў гэтай сітуацыі эканамічнай, якая сёння склалася ў краіне, адчувальныя. Думаю, што менавіта з-за пагрозы такіх вось заяў зроблены вот эти перекваліфікацыі. Але з іншага боку, такім чынам влады спрабуюць не канчаткова вырашыць пытанне, а сняць, можа, вастрыню пытання. Таму што то, што адбылося, яно канчаткова пытання не здымае. То, што 10 чалавек зараз перекваліфікавалі на больш мягкі артыкул, ніякім чынам не вырашае праблему, паколькі каля 30 чалавек абвінавачваюцца, як і раней, па 293 артыкулу, які з'яўляецца цяжкім, адносіцца да катэгорыі цяжкіх злачынстваў, а ўжо 8 чалавек асуджаныя па гэтым артыкулу. Таму пытанне не здымаецца. Магчыма, мы будзем сведкамі таго, што ўлады пойдуць яшчэ на некія крокі, але будзе гэта залежыць в сваю чаргу ад канкрэтных крокаў з боку Еўразвяза і Злучаных Штатаў. Я маю на ўвазе пытанне эканомікі найперш, канешне.
Гаспадар Класкоўскі, як вы пракаментуеце версію, што гэтае змякчэнне абвінавачвання ёсць пачатак торгу з Захадам?
Безумоўна, таму што без заходніх крэдытаў не абысціся. Ну, нават калі Масква дасць гэтыя 3 мільярды, гэта на некалькі месяцаў, а потым новы допінг, новая доза патрэбная, і гэта ўжо трэба да праклятых буржуінаў, да руду косця з МВФ ісці на паклон. А дзеля гэтага патрэбна некае замірэнне з Захадам. Не за адзін дзень, і ў беларускай улады тут ужо ёсць пэўная парадыгма. І яе прыадчыніў, дарэчы, Лукашэнка, калі даваў інтэрв'ю Вашынгтон-Пост, там прагучала такое пытанне, вось пойдете ли вы на амнистию, там, типа, милование, у вас же есть такое право. И сутность отказа была такая, что, мовляв, хай пройдут суды, хай еще будет по законе, а там побачим. И так вот, зараз идет такая фаза показальная, хай ГТ отморозки отримают по полной программе, треба посеять страх у громадства, как бы просто 5 годов побоялись на площу выйти. А потом по крыше можно будет откручивать назад, и соправды тут есть целый арсенал. И перегляд справа, и амнистия, там, и помилование. Казулина в 2008 году литерально выпихнули за вороты турмы, навык никакой паперы не дали, он потом и не ведал, на какой подставе его вызвали. Тому тут все будет вызначаться политичной метазгодностью, и сегодняшние кроки так. И они не задоволят. Заходи, они потребуют вызволить усих, то они будут на этом стоять, але закулисный некий торг почнется. Тем более, что белорусские улады бачат, Европа муляють гэты экономичные санкции, Европа не хочет обострать. И расколоть Европу, как нехто там, а есть такая плынь политиков, почали говорить, ну, бачите, гэта ж диктатура не такая уже страшная, глядите, они там разбираются, все ж таки там некая присутнейшая юриспруденция. По крыше будет намацываться шлях до диалогу.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому влади зм'якчають обвинувачувані некоторим політв'язням». У передачі удільничали намісник старшині незарегістрованого правооборончого центру «Весна» Валентин Стефанович і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. Його передачу – Валер Карбалевич.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Колегія Менського городського суду покинула без зміни приговори, винесені трьом удільникам площі – Олександру Атрощенкову, Дмитрию Новіку і Олександру Молчанову. Ірина Халіп почала знайомитися зі своєю кримінальною справою. Той ж робить і Володимир Некляєв, справа якого налічує 28 томів. Вітебський активіст Сергій Коваленко спинив голодовку протесту після того, як потрапив у кардіологічне відділення шпиталю. Ажіотаж на валютному ринку пройде після підвищення мита на автомобілі. Про це заявив Олександр Лукашенко у Берастейській області. Щодень тільки про спероход «Кузніця» у Білорусі возять 50-60 автомобілів з Західної Європи. Митний комітет повідомляє, що на межу накеровані додаткові контролери.
Эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Семашко, и я запрошаю вас на Могилевщину, у Славгород. После 1986-го, коли мясцовость, отрымавши 15 кюры и вышей плямінами, знаходилась в зоне оселення, тепер ехал у Славгород четвертый раз. Место завжди покидало змрачноватое уражение. Но от не столько отповедностью твара у многих из 8000 горожан старому назову города пропоиск, кольки всюды истинными городностью да безладзе. Да гэтуль перед вачыма три обгорелые после Чернобыля покрытые мохом хатины, якія не знайшли за іншы, як перавести на автомобиль коло перед уездом. Дальше одной из подстав мандровки было телефонование нашего слухача на горячую линию «Радио Свобода», где он выказал жадание рассказать правду про криминальную дезактивацию вёсок, где и он працевал. Однако подороже почалось у меня одразу на автобусном припынку, где бабульки, тетки Зоя и Марыля с пригородной вёски обмерковывали свое иснование. Я подслухал характерную для часу вёсковую гаману.
Слава Богу, меня сейчас у брата баллон взял, чтобы нас могло. Так я Женя звонила, я он пьяный ляжет, а я не пойду. Я курей подержала, тут я и кинула. Я землю кинула и жумку. А мы живем год без пенсии. И тут милый человек. Земля засохла, жара, все погорела, бульбочка малая. Колходы развалились, все позабрали, пенсии не дают. Только Лукашенко молодец. Только золото, сколько она копила.
У центра города подвез на «Жигуленку» насупленный кировца с ПМК Сергей. Зато сидела жонка Светлана. Только его пошние хвилины разговорились.
Сколько они тебе кладут?
800 в среднем.
На вот элитный заработок.
Да, можно сказать, да. По деревням мало зарплат. Да, квартиры свои нет, поэтому в общежитии стало.
Ну что сейчас строители?
Перестали строителям давать. Наверное, лет 5. Только кооперативно и специалистам. 160 миллионов трехкомнатных. Да, кредиты брать уже поздно.
Работу лучше не терять. Потом очень тяжело найти.
А ты где працуешь? Больница. Что ты думаешь с квартирой робить?
А уже ничего. Будем жить в общежитии.
Спасибо.
На мясовом кірмаші сустрівся з одним з перших славгородських предпримальників. 52-годовим господарем Валерієм Іванько. За 5 год, коли ми познайомилися, каже, що кількість індивідуалів со 150 скоротилась удвоє. Некалі говорун гэтым разом сумно поведомив, что экономичная катастрофа, принамсі у Славгороді, наступила.
Да тут город, где нет производства, населения и зарабатывает на том, что уезжает с арбайтами работать. Здесь у людей просто нет денег.
Да какая покупницкая зольница в вашей лавце за месяц?
За прошлый год она упала раза в 2-3 даже.
150 тысяч было, а теперь?
Еще хуже. Прошлого и тогда не было, забирали последние, а сейчас карманы уворачивают наружу. Остается на хлеб прожить себе, да и все. Товар приходится закупать последние 2 месяца в долг.
А заводы многие уже спынились.
Но еще сушильный. Банкротом 2 года так это просуществовал. Отдали колхозу, списали долги старые, дали новые кредиты, его уже нету. А массы отдали, Быховскому массозаводу, работает как филиал. Сократили тоже, больше нету никаких предприятий. Пенсионеры так те, кроме огурца и хлеба черного, не знают лучшей пищи.
У пустельной лавце Иванька с господарчими товарами сумовал подсобный рабочий Андрей Макаренко, что, между прочим, живет с того, что не первый год ездить гастарбайтером у России.
Молодежи вообще тут делать нечего. Ему сидеть, что на хлеб и тот заработать нет. А цены, как в Москве, я сам в Москву езжу. Там можно хорошую колбасу купить на наши деньги за 20-18 тысяч, то здесь по 30-35. Наши белорусские товары там намного ниже, чем у нас здесь.
А заработки сегодня, вы побольше с вами 150 тысяч отремливаете... Господарка колгаса «Октябрь» в Москве.
Там средняя. Те, кто работает, стабильно получают там 1,5 миллиона.
Колесо размолцы доведались, что далее избирайся на Ускраину. На этой сядибу, где живе легендарное, молодиношастное, тут шмадетное семейство Тихоновых, засмеялись. Оказалось, мать, душа да организатор семейного дома, господарня Лариса, працует зараз у нескольких десятках метров у коммерцинным шапику. Так мені зустріло сімейство Тихоновых 5 год тому у двухповерховому коттеджі, побудованим між іншим з допомогою Білорусько-Ангельського доброчинного фонду «Допоможем дітям жити». Тоді Лариса вже мала 4 своїх дітей, 9 прийомних і внучку. У так само без наведувальники у харчовом шапіку, де Лариса зараз продавачкой, спитую про опошнє сімейної новини.
Зараз син у нас як індивідуальний предприниматель, а я вже йому допомагаю працювати.
Давно став?
Годи 3 тому назад. Дітки хтось вчиться, хтось женився, хтось працює. При мені чоловічок 7 прийомних діток. Своя дочушка менша, 4 годики. Прийомна дочушка моя пішла в цьому році у перший клас. Онучка так само. Учимося читати, писати. Тримаємо свиней, курей, корови.
Раніше позику шмат ванку брали.
Виплачуємо, задовженість не маємо, слава Богу. Ми тільки на себе маємо надію. Дітки, які вийшли, приїжджають, допомагають. Вулку хліба завжди в'язуть.
Я народився тут.
В эфире «Подорожье свободы» и я, Виталь Семашко, запрошаю на протяг вандровки у Славгород.
Я народился тут на 500-годдзяў пасля.
Вандроўкі ў Славгород ніколі не мысліў без сустрэч з даўнімі і дарагім знаёмцам, тутэйшым апазіцыянерам барацьбітом, аўтарам 15 паэтычных зборнікаў, першым дэмакратычным мэрам горада, былым інжынерам-геолягам, 83-гадовым спадаром Феліксам Шкірманковым. Гэтага каржакаватага, крыху сагнутага гадамі, але нязломнага духам чалавека называюць жывой гісторыі посткамуністычнай пасля чарнобыльскай Славгарадчыны. Угледзеўшы, як вырасла пладаносная лімонная дрэва ў яго хаце, за гарбатай прашу спачатку патлумачыць, чаму ў 1994-м, хутка пасля прыходу Лукашэнкі, сам кінуў пасаду гарадскога галавы.
З той пары, як пачала ўмацоўвацца ўладная вертыкаль, пачалі знікаць інстытуты дэмакратыі. Казалася, выканкам раённага савета дэпутатаў. І ўсе ведалі, абраныя народам. А што сёння? Назва захавалася. А ён жа нічога не вырашае. Усім запраўляе райвыканкам.
Па камандзе зверху.
Канешне, судовая ўлада падпарадковуецца цалкам. Ну і ўрэшце сродкі масавай інфармацыі. Паглядзіце на нашу раённую газету.
Хоць яна змяніла назву...
Так, Ленінскі шлях, на Прысоржскі край. Там друкуюцца нікога не цікавячыя. Прынятыя пастановы, рашэнні. вучэнні. У свой час знаходзілася месца для літаратурнай старонкі. Друкаваліся творы, каму Бог на душу даў кроплю таленту, і яны маглі расправляць крылы. Сёння гэтага няма.
Дарэчы, чаму ж Кірманкову забаранілі друкаваць вершы ў мясцовай газеце, ладзіць паэтычныя сустрэчы ў горадзе, зразумела яшчэ 5 год таму, у часе сустрэчы з намеснікам рэдактара раёнкі Уладзіміра Маржанкова.
У нас поўнае ўзаемаразуменне, ўзаемадапамога і ўзаемапавага. Вертыкаль наша ў якасці кіраўніка, куратара, дарацы, старшыня райвыканкама Владзімір Петрович Даніленка. Заўсёды цікавіцца газетай, калі нешта яму не спадабаецца, ці ён ліша, што трэба было інакш напісаць, ён выклікае, і разам у канструктыўнай размове мы знаходзім кампраміс.
І зноў да размовы са спадаром Шкірманковым.
Вертыкаль рашае, на каго напусціць, ці сабакі пажарную ахову, ці санстанцыю. Ты таму, што яны ўсё трымаюць у сваіх руках. Ніякі жа закон не дзейнічае. Усё задушана, задаўлена. Уведзены пасады намесніка кіраўніка прадпрыемства па ідэалогіі. Гэтае БРСМ, якое сілкуецца за грошы падаткаплацельшчыкаў. Я быў сведкам, перад нашым домам культуры урачыста прымалі ў піянеры вучняў. А ці чуў хто хоць адно беларускае слова? Гэта насажаецца ўлады, забараняецца ўсё, што мае дачыненне да нашай гістарычнай спадчыны.
Размова перапынілася прыходам памянёнага слухача Радыё Свабода, былога экскаватаршыка дэзактывацыйнай фірмы «Радон» спадара Васілеўскага. Валеры Анатольевіч упершыню вырашыў расказаць пра свой лёс, трагічны паламаны супрацоўніцтвам, як надлічыў на карысць справы, з КДБ. Але на пачатку прымушае мяне вывучыць все захаваныя афіцыйныя паперы, сведчанні пра тое, што была па фактах заведзеная крымінальная справа і яго выклікі ў КДБ ў якасці сведкі.
Повестки, сведчанні таго, што справа была, статья, номер, какого числа было заведзена.
Спадар Васілеўскі расказвае пра сутнасць справы і як яго кінулі.
Ну, то, што вы засведчылі? Против мастера участка і яго прыбліжаных 5 чалавек. Прадавалі ўсё. Техніка, рючая. Мы прыезжаем в деревню, а адселена, ні душы. І мы дома закапывалі ў землю. Сколько там стройматэрыялу? Баня, бульдозер прадалі, а гарючая?
Ой, боже.
Загналі. 9 тонн.
Вода трэбалі Філімонова, два брата. Бывший офіцер, которые в армії прокраліся, так их выгнали. Мастер у них был как козел отпущения. Списывал, это он все. А руководили они. Дошло до правоохранительных органов. Мне приехали домой сотрудники КГБ. Проклинаю тот день, когда я дал это все. 8-10 меня уже выкинули с работы. Да ни приказа не было, ни пошел вон. Я прихожу на работу, мастер мне ставит прогулы. Пошел к этим ребятам. Не волнуйся, в обиду тебя не дадим. Но когда все свернулось, пропало уголовное дело, исчезло. Я поехал в КГБ, мне отвечают. Если бы ты был свидетелем, мы бы рассмотрели. А так, то, что меня уволили, это все правильно. Ой, когда в конторе маняли, меня и Полякова, два нас было свидетелем. Ты изобразили за 3 часа.
Пропуски родили.
Да. С какой день выговор? Я прошел областной, Верховный суд, прокуратуру областную, республиканскую. 5 лет я воевал. Уволили по статье. Вот так я и шел на базар. Спасибо этим предпринимателям. 3 рубля в день я получил. Палатки собираешь, грузишь баулы. Месяц я 1070 получил. Вот так и жили.
Спадарэш Кірманкова, аднаго са старэйшых сяброў партыі БНФ ад пачатку існавання, які ўважліва слухаў расповед Васілеўскага, раптам прырывае на адпаведны ўспамін пра нядаўнюю звязаную з ім гісторыю.
Заслалі вучня 11 класа верцейку Александра. Хату, званок, хлапец так моцны з выгляду. Кажа, Феликс Владимирович, хачу, каб вы мне паглядзілі, я вершы пішу на беларускай мове. Селі каля хаты, там не было чаго глядзець. Я параю яму выпісаць газету «Наше слово». И он почав до меня заходить. Але кожным разом спробуя свести говорку до того, что вот треба нам у Славгороде зробить некую групповку, якая б змагалася с сучасным режимом. Кажу, хлопцы у тебя есть? Есть. Человек 9-10.
Боевиков.
Ага. Нам треба на даху райвыканкама примацевать бел-червоно-белый стяг. Як это лепей зробить? Я уже его раскусил. Я кажу, а ты ведаешь ты, что это будет криминальное злочинство? Бачу, што яму ўсё хочацца справакаваць мяне. Потым ён з'явіўся
ў цэнтральнай сядзібе партыі БНР.
Так, так. І мяне пытаюцца, што гэта за хлопец такі. Ну і цяпер ён вучыцца ў вышэйшай навучальнай установе ў Менску.
Працягвае займацца.
Так, 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 сексот ёсць.
Так працуюцца пазіцыі.
Органы. так, конечно. И эта подея 19 снежня для меня красомовно свечит, что там у шерогах тех, кто вышел на площадь, был не один десяток вертейках.
При конце Феликс Владимирович читает верш, написанный одразу после подей 19 снежня.
Лухто за правду любить гнать и не тримать в суде отказу, а той, кто скажет «добра хать», за краты загреметь одразу. С тае поры, як отримал уладу, цуд почався, ён думку іншую душить почав, бо правды, як огня, боявся. И только тые, кто ему у рот глядят и подпевают, прилащены кожный и тому, каля кормушки место мают. Ён особисто выбирал, кого узнять, але завсёды своим указом призначал на некий час, не на завсёды, каб не подумали, крый Бог, что нечто вырашают сами, свою уладу береже, вчапившися в ее зубами. Прозниклых ведая все, и кто забил, где похованы, тому в очах ягоных страх смиротный и неприхованный. Я буду
на хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы», с якой мы доведались, что в Славгороде вертикаль вырашая, на кого напустить у всех собак. С вами был Виталий Семашко. Усяго наиздороже.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся со свободой.